седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Добар дан, поштовани слушаоци. Тема данашње емисије је утицај музичких фестивала на поп културу и друштвене токове.
Let's make this moment last. Tempted by
Slušate sedmicu Radio Beograda 1. Današnja tema posvećena je pop kulturi i uticaju festivala na savremene tokove u društvu, ne samo u muzici. Naši gosti su programski urednik Doma omladine Dragana Ambrozić. Hvala ti puno što si došao. Dobar dan.
Hvala na pozivu.
I Maja Cvetković, ne samo u ime predstavnika umetnika, muzičkih umetnika koji su jako angažovani i aktivni po festivalima širom regiona, već i osoba koja je unutar jednog festivala jako angažovana, radi se o Mikser festivalu koji je upravo
Dobar dan.
Sa dve tačke posmatrat ćemo celu situaciju. Sa tačke organizatora, jer Dragane, tvoj posao je da praviš glavnu binu Exita, to je ono što je jako kulturno uticalo na sve nas, da se postavimo i prema muzičkoj kulturi i umetnosti uopšte i prema svojim nekim stavovima životnim. Vrlo važna stvar, ali Doma omladine je tako da...
Beogradski džez festival.
Beogradski džez festival je vratio.
Se vratio i tako dalje. I tu ima
zahvaljujući
te. Dobro. Pa to je sve timski rad, ako možemo već da krenemo na odgovaranje na tvoje pitanje i bez dobro postavljenog tima nećeš imati nikad dobar festival. I u suštini, kad smo počeli da pravimo festivala ovde kod nas posle 2000. godine, osnovna stvar je zapravo bila da se ne samo postavi koncept festivala tako da on ima neki značaj, nego da se sastavi tim koji će moći da ga iznese. Mi smo u to vreme, početkom 2000. godine, bili u ozbiljnom deficitu sa profesionalnim i stručnim kadrom koji je mogao da na odgovarajući način sprovede sve ono što treba da se uradi da bi se jedan ozbiljan međunarodni festival desio kod nas. Tako da smo usput gradili svoj kadar na solo koncertima i tako dalje. On je, da tako kažem, Mišić je ojačao na ovakvim, na prvim izdanjima Exita, na prvim izdanjima nekih drugih festivala i prosto to onaj deo koji publika ne vidi. Sad možemo kažemo da unazad možda 7-8 godina tek imamo pravi onako punokrvan profesionalan kadar koji kod nas odrastao na našem festivalu, na našem terenu. To je jako, jako važna stvar, jako, jako važna poslovna, pa i kulturna činjenica. Znači imamo ljude koji su sposobni da producijski iznesu i najveće stvari trenutno u našoj zemlji, to je ljudi koji bar imaju neko osnovno predznanje kako se te stvari radi. U drugim sredinama nije takav slučaj, to sam htio da kažem. I zahvaljujući činjenici da smo imali festivale, pre svega takvog gabarita, te takvog zamaha, odrastao je jedan ozbiljno profesionalni kadar ovde kod nas.
Hvala na tome, to je značajan podatak.
90. godina ti nisi mogli ne sanjaš, recimo, da imaš takve stvari. 80. godina, ako se dobro setiš, ako razmisliš, i nije bilo velikih međunarodnih festivala, rock i pop muzike bilo, naravno, ovih jazz festivala i tako dalje, kao i sad, ali to je druga disciplina potpuno i razlikuje se u mnogim stvarima, ali jedan od razloga je bio između osobi to što mislim da kod nas nije bilo u tom trenutku dovoljno profesionalnog kadra koji na savremeni način mogu da iznese produkcijski zahtev velikih stranih produkcija.
Da. Dragane, da se zadržimo na Beogradskom jazz festivalu, čiji je Doma omladine inicijator. Vi ste ga vratili, ali ste ga vratili shodno savremenoj umetnosti i savremenom stanju društva. Da. Dakle, niste se žanrovski ograničili, već ste uzeli jedan širok dijapazon koji obuhvata, koji se uklapa u...
Beogradski jazz festival je dobra priča o upravo toj promeni koja je nastupila između 70. i 80. godina i posle 2000. godina. On je imao jako, jako važno kulturno mesto i jednu ulogu u otvaranju Jugoslavije krajem 60. odnosno početku 70. godine. On je osnovan 71. godine, osnovan ga grad Beograd, Doma omladine produkcijska kuća koja je stala iza toga i uređivanjem se bavila sve vreme i imamo naravno tu istorijsku činjenicu da bio pomognut od američke ambasade, da Newport Jazz Festival u jednom trenutku pred prve godine bio zapravo prenet u Beograd da bi se to sve pokrenulo. Kasnije su naravno lokalni promoteri, lokalni organizatori uspeli da ga dovedu na neki nivo i da produže te kontinuitet, u stvari bio dosta bitan. Međutim, posle 2000. godine oni su prestali da rade 90. godine zato što je 91. godina bila početak raspada zemlje, pa su smatrali da nije uputno raditi međunarodne festivale, da nije normalno raditi međunarodne festivale u našoj sredini, ali posle 2000. godine prosto je malo trebalo vremena da se skupi ta politička volja da neko odluči da se taj festival može vratiti, a sa naše strane postojala je uvek želja, naravno i želja cijela džaz zajednica da se taj festival vrati, pogotovo se vrati na ono mesto koje mu je nekad pripadalo. E sad, koje je to mesto koje mu je nekad pripadalo? Da bismo dali novu smislenu definiciju Beogradskog džaz festivala u 2000. godinama, morali smo da odgovorimo prvo na taj zadatak, šta to znači, koja je sad to misija Beogradskog džaz festivala. Ne vredi da uzmemo da ga pravimo, eto, čisto da bismo videli nešto džaza u našem gradu. rada, nego on mora imati istu kulturnu misiju koja je bila onda. Koja je njegova bila misija u ono vreme, 70. godina, da dovede najznačajnije autore džeza tog doba u našu sredinu i da se taj vrhunski džez, da vrhunska umetnost dešava u našoj sredini, kod nas, i da na taj način nekako pospeši uopšte osjećaj da umetnička kreacija kod nas može doći do tih najvrhunskih dometa, ovaj, prosto da inspiriše druge ljude da se bave umetnošću, ne samo džezom. I mi smo na neki način, čini mi se, i zacrtali onaj plan koji je bio odgovarajući zadatku koju smo sami sebi nametali. Znači, mi smo onda u programiranju birali umetnike koji su najznačajniji autori džeza u 21. veku. Gle čudo, to su momci i devojke koji su odrasli uz alternativni rock i DJ, koji su džezu udahnuli jedan potpuno novi sensibilitet, jednu novu emociju, i koja odjednom postaje razumljiva mladoj publici. I mi smo zapravo hteli mladu publiku da vratimo k džezu, u stvari da ih upoznamo sa tim istorijskim momentom, sa tom jednom novom činjenicom u kojoj imamo nove mlade autore džeza i nove mlade muzičare koji tumače džez sa sentimentom koji odgovara toj generaciji koja odrasla takođe uz DJ alternativnu muziku, mislim za elektronsku muziku, kroz koju se džez provlači u samplima već godinama i godinama već. Tako smo krenuli sa izvođačima kao od Esbena Svensona preko Patriče Barber do Bad Plus i tako dalje, sa stima koji su objektivno za neku tradicionalnu beogradsku publiku bili teško svarevi. Nisu baš bili prihvaćeni u tom trenutku, ali smo mi istravili na toj koncepciji uz dužno poštovanje prema tradiciji, prema legendarnim veličinama, vodeći račun o tome da treba da izgradimo, da ovu sredinu dovedemo u isti ton, u istu talosnu dužinu sa ostatkom sveta. I čini mi se da je to ono što je dovelo na kraju do ovako velikog uspeha Beogradskog džez festivala, jer smo se držali strogo umetničke koncepcije i toga da u tih 18 do 20 bendova koje možemo dovedemo, moramo pažljivom selekcijom da uvrstimo sve bitne autore te godine iz Evrope, Amerike, koje rade najbolje ploče ovde i tako dalje. Naša publika zna da to da ceni, ona u stvari to od nas i očekuje, i rasle polako se Beogradskim džez festivalom, sve dok, eto danas mislim da Beogradski džez festival je vrlo uspešan međunarodni festival, on nikad neće postati najveći i nema potrebe bude, ali će biti umetnički relevantan uvek. Dogod postoji ovaj tim koji ga radi. I to je, čini mi se, jedna dobra priča kako koncipirati. Znači, ne trebate da se utrkujete u veličini svog festivala, u brojnosti i tako dalje, ali ako on nema sadržaj, ako on nema neku suštinu koja iz godine u godinu vraća publiku na njega, on neće se održati. Jednostavno, mislim da neće imati taj neki dublji društveni značaj koji mu obezbeđuje dugotrajnost i stalnost na tržištu.
Dom omladine nema samo Beogradski džez festival, to je najveće nešto što se događa u gradu.
Kad su pitanje muzički festival, sad imamo i filmski festival, naravno, ovaj martovski festival, festival kratkog metra i tako dalje, njega smo već rekoncipirali, ali radit ćemo na tome još sledeće godine više, ali to je to. Kaže, morate da smislite, morate da znate odgovor prema što uđete u to, zašto se time bavite, koja vam je publika ciljna i šta je nuditi i na koji način to komunicirate da bi to bilo uspešno.
Tako je. Dragane, grupne svirke, grupne rock koncerti praktično postoje od kada pričamo o pop muzici, kada je i nastala muzika, ne znam da li u Evropi, ajde da se ograničimo na Evropu, Beatlesi su i Animalsi, ne znam, ili Dem, ili svi zajedno su išli na grupne koncerte. Međutim, u tom trenutku tu ima jako veliki i socijalni i ekonomski značaj, ako su Beatlesi prvi izvozni projekat Velike Britanije posle Drugog svjetskog rata, onda samim tim sve to dobija drugu potpuno konotaciju nego kasnije. Da to nazovemo pretrčama festivala, na primjer, do Woodstocka i od Woodstocka na gore.
Pa dobro, generalno sa hippie vremenima je malo ojačalo to osjećaj zajedništva, jer rock and roll ipak bio malo podiran u žanrove i struje od onih prvih ili početnih dana i tako dalje, toko 60-ih se malo granao, ali nekako je ta potreba da se generacijski ljudi povežu, nađu na jednom istom mestu, zapravo kreirala pre 50 godina, negde u vreme Lete ljubavi, ili 67 godine, tu potrebu da se ljudi skupe svi na jednom mestu i slušaju različite grupe, stilski, žanrovski, mešane, različite i tako dalje. Ta zajednica u stvari je tražila tu vrstu tačke na kojoj može da se susretne, na kojoj može da se osloni i taj doživlje. E sad, to je kasnije, jel, tokom, tako je krenulo, od jedne zajednice koja je zapravo htela tu vrstu društvenog momenta, jedne tačke na kojoj može da se druži nekoliko dana. A tek posle su zapravo se te stvari malo komercijalizovale. Danas je to popuno drugačija stvar. Danas kad bendovi uglavnom žive od sviranja, a ne od snimljene muzike, od vitalne važnosti da imaju što više svirki. Sad kad pogledaš festivala, ima mnogo više nego ikad. Ja stvarno ne znam da je ikad bila takva situacija. Mislim, praktično svakom, ne svakoj zemlji, nego svakom regionu, svake zemlje imaš neki festival. Da li je ovo ili ona vrsta muzike, prosto nije ni bitno. Negde je metal festival, negde je hip-hop festival. Ali svako želi da ima svoj festival. Samo kad pogledaš 10 festivala, na primjer u Srbiji, ako mogu to se vratiti, ja mislim da ih ima 17. Da, različite veličine, sve u redu. Svako ima neku svoju priču, ali 17 festivala u Srbiji. Mislim, ajde, možda u našoj zemlji zaista vole ovaj džez, ali mislim da više vole festivale zapravo i da ljudi pozitivno reaguju na taj moment, da dođe negdje da se druže i da je muzika jedan deo tog iskustva. Jer to je to. Savremeni festivali su samo jedan deo tog iskustva. Nisu samo muzika, nego i nešto preko toga. Ta neka vrsta druženja, neka vrsta mogućnosti da malo sebe oprobaš u kontaktu sa nekim drugim ljudima, da malo provodiš svoj identitet. To je ono što uzbuđuje mlade ljude, naročito u tinejdžerskim godinama i ono posljednjih. I na neki način svi festivali danas su dobili tu neku vrstu posebne socijalne i posebne komercijalne usluge, posebno komercijalne neke uloge. To je sad već malo industrija i moramo da se prema tome odnosimo na taj način. Ako hoćeš, i kod nas ima sve više festivali u našem regionu, pa možemo naravno da pratimo to kako će se razvijati dalje, ali point u tome da smo sad mi već deo tog nekog velikog tržišta zapadnog i da i kod nas dolaze ljudi iz inostranstva na naše festivale. Exit je naravno najbolji primjer, ali nije samo Exit. Prema tome mislim da će se ta vrsta integracije sa svjetskim tržištem još dalje produbljivati i u nekoj budućnosti ćemo imati priliku da vidimo još više mešanja sa raznim turistima koji dolaze u našu zemlju.
Festivali rade i društvenu integraciju i turističku, upravo si rekao, ne samo komercijalnu.
To je deo kulturne ponude, kulturnog turizma i tako dalje, i koji ima uspješan festival, zaista se diči time kao ponudom svog rada.
Da, to bih da razložimo.
Znači, inače, koji je najveći festival u Srbiji po poseti?
Koji?
Grušiteljada u Leskovcu.
Pa da, ima to su.
Da, to je preko 600.000, besplatno je naravno, ali to je trenutno po podacima koji su meni bili dostupni, najveći po broju posete.
Da, da, da.
Znači, mislim,
hoću kažem, po kvalitetu?
U svakom slučaju postoji još dosta ekstra sadržaja, ima i muzike, naravno.
Baš Maju Cvetković, sad vi play, da pitamo sa te tačke, kao muzičara, koliko ti festivali odgovaraju, koliko ne? Da krenemo od jednostavnog pitanja.
Pa ono, da se nadovežem na njega što je pričao, to je stvarno istina da trenutno, poslednjih par godina, svaka opština i svako manje mesto ima svoj festival. To stvarno nikad tako ranije nije bilo. Toliko festivala ima u Srbiji da je to stvarno začuđujuće. S jedne strane, imate bendove koji kada prave svoje koncerte teško da mogu da prodaju neki broj karata na zavidnom nivou, a onda su festivali prepuni. To mi uopšte nekako nije jasno kako je to nesrazmerno. Kao kada ide pojedinačno jedan bend, onda onako kao skoro da kažeš eto, rock'n'roll je mrtav, niko ne dolazi, ne znam šta, a s druge strane imaš festivale koji su stvarno prepuni. Evo, on je već nabrojao par njih koji nevjerovatno kolika je to posjećenost. Tako da prihvatajući to, ajde kažemo, neko novo vreme, nama festivali trenutno odgovaraju i volimo da sviramo tu, volimo da osvojimo publiku koja nije došla samo zbog nas, već neke druge ljude koji nas ne bi eto tako čuli, ne bi platili kartu i došli samo na naš koncert. Ali ipak je draž najveće kad ti napraviš svoj koncert i onda ljudi dođu, tvoji fanovi, samo zbog tebe da slušaju tu muziku. Tako da jedno i drugo volim, ali festivali su stvarno u posljednje vreme nešto nevjerojatno se dešava. Mi sviramo od Tomaševca preko Tjentišta, neke gradove za koje stvarno nismo znali ni da postoje na ovom, ajde kažem, bivšem području Jugoslavije, da ne pričam da smo prošle godine svirali u Sloveniji festival u mestu koji se zove Ankaran, gdje takođe, svi smo pitali je li to u Turskoj, tako da to su sve male opštine koje, gde je super da njihovi taj, da kažemo, budžeti dozvoljavaju tako nešto. To ranije nije bilo i realno se ne obraća mnogo pažnje na kulturu, ali eto oni nekako uspiju da dođu do sredstava što sponzori ili ja ne znam kako se ti festivali pokrivaju i tako prave jednu opštu zabavu. A ono što je on rekao da ljudi sve više, kako u svijetu tako u Srbiji, idu na te zabave koje se mere atmosferom, a ne listom izvođača. Znači, nekako je od uvek bilo da, evo, ako uzmemo Exit, primer Exitov, da u decembru, kada ni ne znaju koja lista izvođača, krenu s prodajom karata i ljudi kupuju. Ili su bili na festivalu, ili su čuli da je super atmosfera ili ne znam šta, i kupuju karte na slepo, bez obzira da li će jedan izvođač.
Da, mogu se naložiti na sličnu priču sa Beogradskim festivalom. Mi počinjemo 30. aprila na Svetski dan džeza da prodamo karte i obezujemo hit. Ono što je lepota Beogradskog festivala u tome što je vrlo intiman, za koje će prostorima doma Olune gde se dešava većina događaja, osim jednog ili dva u SEO centru, gdje tamo zaista mogu da sretnu umetnike. To je neka lepota toga, oni izađu, druže se i tako to. Ljudi vole tu atmosferu i, kao što rekao, imamo vernu publiku koja prati tu vrstu muzike i želi prosto da bude deo svega toga. Karta sa prihvatljivom, ako izađe sa prihvatljivom cenom, to prosto drže ljude vezane. A ovo je tačno sve što je Maja rekla, zaista atmosfera i je ono što zapravo ljude drže vezane za to.
Da, lepo si baš definisala, Maja, da se to unapred, da se atmosfera prodaje prosto ne sam ni line up. Čini mi se da je tako od uvek i bilo. Prosto,
ne, mislim, nije bilo tako. Ja mislim, sad se dobar line up podrazumeva.
Dobro, da.
Razumeš, prosto, sad pitanje za koga, kao šta, koji ukus i tako dalje, da ćemo malo više ono smjeru ili ovako, ali prosto se podrazume da su tu neki dobri bendovi. Mnogo da. Više ovo što ono rekla, kao ko ima kakav vibe.
Tačno. I kada se u regionu razmišlja koga bi od izvođača iz Srbije voljeli da vide tamo, da prosto predstave kulturu Srbije na način na koji oni žele da budu, često se događa da baš Hiplay bude reprezentativni primer sastava kakvi bi želeli da dolazi iz Srbije, sastav koji drži jedan fini nivo između modernih tehnologija i rock and rolla, ikonografijom evropskog sastava, možda te čak više i razumeju onda na taj način nego ovdje direktno u Srbiji.
Pa,
i ono što
pričamo
želiš
samo
da
o regionu. Nažalost, mi nemamo toliki, ne znam kako se to dešava i zašto je to tako, nadam se što se to jednog dana promeniti, da nemamo adekvatan izvoz naše muzike na strana tržišta, festivale, ne znam, verovatno je to neka greška, evo možda ćeš ti bolje znati.
Ja bolje znam o tom.
Možda je greška i u samim bendovima, ne znam,
ali mislim prosto, evo, kao pogledaj jedan primjer, Filmski centar Srbije koji radi onoliko na promociji filmskog stvaralaštva u Srbiji. Mislim, mi prosto nemamo takvu vrstu institucije, nemamo muzički centar, odnosno nema ono što se u Evropi preporučuje kao oblik povezivanja s inostranstvom, Music Export Office.
Tako je.
Ja sam svoje vremeno pre 7-8 godina predlagao to Ministarstvo kulture i podnosim jedan mini elaborat, naravno trebalo ga razraditi, ali opet je potrebna ona famozna politička volja da se u to krene. To nije stvar samo Ministarstva kulture, nego Ministarstva turizma i Ministarstva privrede. Idem na te konferencije, naravno to mi je negdje i posao, i bio sam na muzičkim konferencijama uglavnom kao panelista, to je neko koje je učestvovao u diskusijama, i vidim kako se predstavljaju zemlje kao što su Litvana ili Mađarska i tako dalje, Island, i imaju sistematski, dobro, to su zemlje koje su sad bogatije od nas zapravo, ali oni imaju sistematski način, sistematsku strategiju predstavljanja svoje muzike i ne idu inostranstvo. Nije to mnogo komplikovano, to ti je jedna kancelarija koja ti služi kao portal, kao kancelarija gdje će dobiti informacije o svim festivalima, o svim klubovima, o svim izdavačkim kućama i praktično svim bendovima koji nešto rade. Samo to treba da postoji ovdje kod nas i da se obiđe 7-8 velikih, nema ih više, muzičkih konferencija, odnosno sajmova širom sveta sa nekim artiklima tipa jedan kompilacijskog CD-a na kome ćeš moći po žanrovima da još podeljeno metal, jazz, elektroniku i tako dalje iz Srbije. To treba da se radi, mislim, to je sljedeća granica, Maja popuno pravo. Ja sam se onoliko potrudio, naravno, na dovođenju strani bendova ovdje, pa mislim da imam pravo to da kažem. Sljedeća granica da naši bendovi odu tamo.
Imaš pravo da budeš taj koji će započeti.
Ja i znam te agente, ja sam tu i radio. Tako. Mislim, ja sam se pokušao i sve vrijeme pokušao da ih zainteresujem za naše grupe odavde. Ali druga situacija kad imaš državnu instituciju koja govori u tvoje ime, kad imaš neke resurse na raspolaganju i kad oni osjete da tu postoji neki sistem. Jer drugi jedini sistem koji postoji je da imaš izdavača tamo, koji te zapravo drži kao svoju investiciju, i onda kad imaš nekog tamo na njihovom tržištu koji radi za tebe, to je potpuno druga stvar. Ali gomila bendova odavde ne može još da dođe do tog statusa.
Da, obično se dešava, to sigurno ti dobro znaš, ali slušalci možda ne, da bendovi iz određenih zemalja, možda i čak puno zemalja funkcionišu tako što na primjer da bi svirali na nekom festivalu ovdje, ti se lepo obratiš njihovoj ambasadi, oni im plate kartu, ti podeliš troškove, malo ti, malo oni kao festival, i znači njihova zemlja učestvuje u tome da oni šire kulturu, da dođu, da, da im bude plaćena karta, jer kao ne može festival sam to da iznese, dok naša zemlja, ja ne znam što je bilo kada im što tražio, tako da eto, mislim ima masu problema, ali dobro.
Dobro, moram da kažem da sad Ministarstvo kulture ima jedan program u kome donekle može pomogne putne troškove. Ne mnogo, ali postoji stvarno ako imaš, ali to je, kažem, tek skromno, to je tek u začetku, malo koliko ja znam, ali dobro bi trebalo, dobro da postoji uopšte kao varijanta, to je da možemo da razrađujemo za budućnost. U principu, ja nisam pesimista što se toga tiče. Mislim da će do te političke volje pre ili kasnije doći, ako mi budemo pričali o svemu tome, ako budemo na neki način pokretali inicijativu da to toga dođe. Jer naša muzika je vrlo snažno prisutna u regionu. U stvari, mi, kako buha pogledaš po svim žanorima, zapravo ne mogu kažem da smo super, ali smo kvalitetni. Jednostavno to se vidi u regionu. Ne vidim zašto ne bismo otišli negde dalje, samo je pitanje komunikacije i resursa. Zapravo, to su dve stvari na kojima treba raditi. Ne kažem da ja treba uopšte budem protagonista toga, možda će doći neki mlađi koji će biti vešti u toj komunikaciji i koji će biti spretni i dalje dogurati, ali prosto to je stvar koja treba sada se pogura i nadam se da će ova misija na neki način doprinuti tome. Sve što Maja kaže je istina, imamo talent, imamo proizvod, ako gledaš striktno tržišno, samo treba to pogurati, to je pomoći da dođe do inostranih tržišta.
Sedmica.
Slušate sedmicu Radio Beograda 1, naši gosti su Dragan Ambrozić, programski direktor Doma omladine, i Maja Cvetković, osnivač sastava iPlay. Music Export Srbija je definicija onoga što treba da se desi.
Kancelarija.
Kancelarija, prosto je jedna, imala sam prilike da
vidim. Sistem, da, postoji sistem po kome se radi nabližni nama u Beču. Ovi, od tih ljudi možemo ovdje dobijemo čak i obuku kako da vodimo takve stvari. Ja sam u komunikaciji sa njima.
A ti si tamo držao ozbiljna predavanja?
Jesam, a i u poslovno, zato što oni pomažu svake godine austrijski band koji svira na Beogradskom jazz festivalu.
Da.
Oni mi kvalitetno džese, ono, sve to u redu. Ne bih mi zvali da nije tako, ali vidim što se dešava. Austrijska muzika nije ništa specijalno kvalitetnija od naše, a imaju podršku svoje države sistematski. A kad god imaju koncerte, sve ovo što ona kaže, kao putne troškove im pokriju bez problema, pokrije mi honorar preko Austrijskog kulturnog foruma. Mislim, sve je to u redu. Ovaj, mi nemamo možda trenutno mogućnost, ali to ne znači da ne treba se usmjerimo, da razmišljamo, postavimo sistem već sad za sutra.
Tako, i da animiramo prosto tako državne institucije da ulože u to. Radio Beograd 1, to ti znaš isto jako dobro, sa Euroradijom, bio je deo jednog projekta koji se zove CITEB, koji je imao zadatak da integriše jugoistočnu Evropu sa zapadnom. Program je iniciran od strane Brisela, što znači da je to integracija koja je nama ponuđena, praktično makar sa stava pop kulture. Došli smo u situaciju, 5 godina je trajao taj program, jako dobro finansiran, imao je 5 miliona evra na raspolaganju, otvoreno je nama bilo sve da shvatimo gde su naši problemi, gde mi zaostajemo, a gde bi mogli da učestvujemo. Oni nisu imali predstavu, uopšte Evropa nema predstavu kako je ovde muzička scena, da se ovde muzička industrija razvijala od početka. Takođe smo nosili, mi smo ručno radili, noseći Majinu muziku, noseći muziku svih izvođača, ali isto se došlo do toga. Da. Ja mislim da sam s tobom i pričala, ti si jedan od ključnih ljudi da treba napraviti jedan proizvod koji svaka zemlja ima, vrlo je važan, i zove se Music Export Srbija, koji je podržan od strane državnih institucija, to je prosto jednostavno.
Jer mi imamo još i aktivniju ulogu zapravo nego druge zemlje regiona. Mi smo na neki način prepoznatljivi, imamo jedan, makar postoje stereotipi o nama, što je jako dobro zapravo kad za neku površnu prvu komunikaciju. Znači, ljudi znaju za srpske duvačke orkestre, znaju za nešto od naše narodne muzike i tako dalje. Kad njima kažeš, ali kao, vidite, iza toga dolaze sofisticirani bendovi kao što je iPlay, oni se živo iznenade, ali krajnje prijatno, pa su ono kao, gledaj, kao i ovo postoji kod vas. Ali čim si ti otvorio ta vrata percepcija, ako mogu
percepcija upravo se
oni ako znaju da ti identifikujete sa nekom muzikom, lako je onda, mnogo je lakše nego za neke druge sredine za koje nemaju apsolutno nekakvu predstavu, očekuju ne očekuju ništa, nemaju nikog, ali ovdje znaju nešto i kažu, da, ovi, vama je muzika važna, ovo je divna muzika, ovo je vaša, znači onda poslije toga dođeš sa ovim drugim proizvodima, tako prosto ulaziš na otvorena vrata. Mislim, s te strane smo u velikoj prednosti u poređenju s drugim zemljama regiona.
Imamo dve institucije u ovom trenutku ovdje, Dom omladine i Radio Beograd 1, koji bi rado postavili stvari, jer ti znaš o čemu pričaš.
Znam,
Radio Beograd ima institucionalne otvore i prolaze.
A mi smo budžetske ustanove.
Budžetske smo ustanove. Naprimjer, evo imamo i vrhunski sastav koji može da plasira kulturu reprezentativno na najbolji mogući način i idemo dalje. Sad sljedeći korak, šta nam je?
Sljedeći korak je sljedeća dobra ploča.
Sljedeća dobra ploča. To su sve stvari društvenih aktivnosti. Čini mi se
onda
i državnih i političkih stvari.
Ako mogu da dopunim, znači, mladi bendovi su počeli sami da se povezuju preko Facebooka, preko društvenih mreža sa klubima, sa ovaj organizatorima koncerta na zapadu. Ja sad već vidim da to negde svi rade praktično od kuće. To postoji sad kao mogućnost. Ne kažem da su svi jednako uspešni i tako dalje, ali vidim da svi pokušavaju da urade.
Nameće se pitanje, da li je ovo zastarela tehnika o kojoj mi pričamo?
Pa manje više, nego kažem, postoji potreba. Oni ljudi s jedne strane, a sa druge strane ima tamo odziva. Nije baš da ga nema. Ne kažem da to sad neki senzacionalno uspešan nivo, ali stalno postoji polako već stalno prisustvo naših bendova negde na nekim zapadnim tržištima. Nije tako, to kažete ništa veliko, ali trenutno očigledno postoji kanal na koji ako bi se sad ta inicijativa koja dolazi od ozdo povezala sa nečim što je od ozgo kao neka vrsta krovne, kako bih rekao, nekog institucionalnog okvira, nekog kojim pomože, mislim bismo vrlo brzo imali lepe rezultate, kao i film.
Tako je.
Kao naš film, krajnju liniju i književnost polako, oni imaju druge probleme, ali imamo što u kulturnom, kao kulturna, kao kulturna proizvoda imamo što da ponudimo svakako.
Da, da, da. Apsolutno se slažeš, Maja, nešto si htjela da dopuniš, čini.
Ne, baš sam to htjela.
To htjela i da ga. Da, imali smo sad situaciju, Enš je bio ovdje, jedan divan mladi kanadski muzičar, svirao je u naš muzičar koji živi u Kanadi, u Elektropioniru. Uh-huh. Ide nam idem. Evo, na primjer, kako preko Kanade i Ministarstvo kulture je uspio da nađe sebi financije da nastupi nam idemo. Dakle, naši autori, to je upravo ta vrsta snalaženja, sa nekih prostora drugih uspevaju da to reše i vrlo su snalažljivi. Koliko festivali utiču na društvene pokrete u jednom društvu? Majo, koliko ti osjećaš promjenu publike, na primjer, iz godine u godinu? I da li ti to nešto znači uopšte?
Pa znaš šta, ja ne osjećam toliko podmlađivanje publike koliko bi možda trebalo da osjetim.
Dobro.
U smislu kada gledam naš bend. To je broj jedan koji, a sad nemam pravi odgovor stvarno na tvoje pitanje, veri mi.
Da.
Dobro, što se mene tiče iz moje perspektive, mislim da festivali svakako mogu da oblikuju način na koji ljudi gledaju na muziku i na sebe. E sad, samo mislim da to nije nužno vezano za društvene pokrete ili za mlade. Mislim, to je neko opšte dobro koje pomaže svim ljudima koji žive ovdje da sebe gledaju na neki drugi način, kao deo neke svjetske celine.
Tako
da kažem. I to je jako važno, mislim.
Svaki festival ima tu namjeru pre svega.
Pa ako je dobro koncipiran, ako je dobro postavljen, da, mislim da ima svakako, ali to što ti kažeš neka veze sa društvenim pokretima, to ne treba po meni baš da bude eksplicitan cilj, ali ako proizvedeš oko toga neki širi pokret, nešto pokreneš u ljudima, onda definitivno je dobro tragu.
Da, to sam i mislila sa te strane. Koliko ti lepo osjećaš na festivalima i sigurno, Maja?
Pa,
u odnosu na tehničke uslove, razumeš?
Aha, sigurno u tom smislu.
Da.
Pa ne znam zašto, stasali su ovi srpski festivali, nisu više tako, ajde da kažemo, amaterski, vrlo se to ozbiljno pristupa, pogotovo na nekim festivalima, ali ono što se meni lično ne sviđa i kao što je zamjerka, je ophođenje samih, ajde da kažemo, festivalskog kadra, možda tako najbolje, prema domaćim izvođačima u odnosu na strane izvođače. To je ogromna razlika tog nekog uzemnog poštovanja i ophođenja prema srpskim bendovima s jedne strane u odnosu na strane. Mislim da treba nekako da gledaju da je sve to jednako, da svakom treba pružiti određeno poštovanje, određene uslove koje traži. i sve ostalo, ali su stasali vremenom, stvarno ovo što smo u poslednje vreme svirali, stvarno ono, su svi, ne znam, onako kao tehnički, ajde da kažem, da je sve to prilično napredovalo, da mi je prijatno, a sad da li se osjećam sigurno, u smislu ako me pitaš novo što se desilo u Manchesteru ili tako nešto na to, ne razmišljam o tome, ali bojim se da je istina da svi, većina, ajde da kažem, organizatora se bavi time da se da, ne unosi, najveća je briga da se ne unese piće na manifestaciju, ne bi li on osetio, ajde da kažem, nekako finansijski neki manji dobitak, umjesto da se gleda da to sve bude na nekom nivou bezbednosti. I mislim, ne znam, ovo što se desilo je stvarno užasno i ne želim da razmišljam nekako na tu temu šta bi bilo da se u Srbiji tako nešto desi, ne daj Bože.
Dobro, ono što ja mogu kažem samo da mislim bar ono oficijalno koji smo ja radio, uvek bezbednost bila na prvom ono mestu, to je top liste prioriteta. Ove, i baš se vodio računa jako o bezbednosti svih učesnika i posetilaca i tako dalje. Ali ovo što sad ti kažeš, se ono prevazilazi mogućnost bilo kakvog obezbeđenja. Mislim, to su prosto
racionalizacije.
Mislim, radi se o ovaj kako se zove, turističkim aktima koji nisu predvidljivi, koji su jednostavno orkestrirani na takav način da nanesu mimo bilo kakvih mogućnosti uobičajenog obezbeđenja maksimalnu štetu. Tu sad nema neke velike odbrane, možeš samo predostrožnost i prevenciju da sprovodiš koliko god možeš, ali i to je ono kao rad šire društvene zajednice i tako dalje. Koliko je moglo to Englezima pomogne u ovoj situaciji kad je neko ko je rođen tamo rešio da nešto počini, kao i ko zna koja se učestvuje u svemu tome. Ništa nije moglo da se tu, ja mislim, predupredi. Prosto to sad neki trenutak u kome mi živimo, istorijski posmatrano, i ne može nešto sad specijalno da se smisli bezbedno kao strategija u tom smislu.
Jako mi je žao, Eagles of Death Metal je band koji je svirao na Exitu, sa kojima smo radili intervju, koji je jako lepo pričao svoj želji da putuje po svetu i da širi jednu ljubav i lepu energiju kroz svoje koncerte. Tako su svi okupili i tako su i nastupili na Exitu da nastradaju na najtrenarijom Bataklanu u Francuskoj, da se vratimo i na taj prvi slučaj. Da li su pojedinačni koncerti manje zaštićeni od festivala? Nije racionalno da pričamo o tome.
Pa ne treba se priča o tome, ne treba niko da zna kako se radi obezbeđenje, na koji način, koji sistem radi obezbeđenje i tako dalje. Mislim, u svakom slučaju jako verujem da su profesionalci koji su u ovom poslu svesni značaja bezbednosti, pogotovo u sadašnjem trenutku. Prema tome verujem da će apsolutno svi u našoj zemlji shvatiti signale i sprovesti sve mere bezbednosti koje mogu. Da kažem stvarno, ako ti dođe na neko na vrata sa eksplozivom opasenim oko sebe, što možeš ti da uradiš? Mislim, ono, generalno, malo što bilo koje obezbeđenje može da uradi. Tako da, sa te strane, kažem, nismo zaštićeni kao što smo nekad bili. To ne može mnogo da se kaže drugo.
Ali može o sadržaju, ti si lepo poveo temu od početka da je umetnička slika jednog festivala jako bitna u stvari i da svi vi ste jako napredovali radeći na umetničkom prikazivanju sadržaja koji će se desiti. Mikser festival, Maja je deo Mikser Hausa, se bavi pozorištem, pomenuo si i film i muziku, pre svega pozorištem i koncertima. I on pokušava na drugi način opet da prezentuje u nekoliko dana jednu umetničku formu i umetničke sadržaje ne samo grada nego i regiona.
Pa da, nekako on je pre svega
mali, ovo sad odnosu mali i veliki
festival kreativnih nekako raznih delatnosti, od dizajna, arhitekture, raznih nekih humanitarnih stvari, preko, ajde kažemo da je muzika možda negdje tamo pod C ili pod D tek, tako da imaš širu lepezu povezivanja umetnika iz svih segmenata, što je zanimljivo, nema takvih puno festivala. Meni je drago da sam jedan deo toga, pogotovo što se oni sad vraćaju na jednu moju omiljenu lokaciju, to su Silosi, sutra baš počinje festival. Tako da mi smo tamo svirali na prvom festivalu kada su oni kretali kao još nekako, ajde da kažemo, kao neka gerila, I evo sad, ponovo posle nekoliko godina, opet ista lokacija i vrlo zanimljiv festival, pošto nije uobičajen, nema takvih ljudi na jedno mesto, ne možete da sretnete i Mirka Ilića i ovog i onog i svih nekako segmenta i to bude na jednom mestu, poznaš puno ljudi, što je u stvari glavna festivalska stvar za same izvođače i učesnike, to neko povezivanje među sobom, druženje i stvaranje nekih daljih kontakata ili bilo kako to da nazoveš.
Što jeste suština druženja na festivalu, da. I publike festivalske da budu u jednoj temi, da razmenjuju divne informacije. Sam Exit je po tome bio mnogo poznat i dan danas je da tu svi kaže jednim drugima izvini. Naravno. U svojoj onoj guži. I tolerancija je zastupljena obrovno pored kvalitetnog programa.
Tako je, to što smo rekli, atmosfera, odnosno vibe, priuči ljude to da moguće se upoznaju, da otkriju nekog drugog, interesantnog i tako dalje, da provere malo sebe. Ove, ja bih samo još jednu stvar dodao kad je u pitanju ovo programiranje, mislim da je neobično bitno i sad će ljudi, osim dobrih bendova, zaista žele da vide i da im se nešto posebno dešava. To je danas glavna suština festivala, pošto sad nekako izuzetno popularni na zapadnom, to što tako zvani butik festivali, to je mali intimni festivali, kao što rekao, mi smo slučajno s ovim svim festivalima koje smo pomenuli danas, i Exit i Beogradski jazz festival i Mikser, u stvari smo na tom tragu. Taj model je nešto što je na zapadnom tržištu sad prilično in. Stvari u tome da ti za 1000 ljudi možeš da pružiš jedan ugođaj koji oni ne mogu drugačije da vide. To je, kao što malo sam pomenuo za Beogradski jazz festival, moment kad mogu da se druže, da se vide sa bukvalno sa muzičarima koji nastupaju, koji oni vole i cene. Mikser ima sličan koncept na neki način, imaš samo priliku da vidiš. Oni na neki način promovišu kreaciju kao takvu. Exit sa druge strane, sa svim bogatstvom na 25 bina na neki način isto doprinosi, a ona tvrđava zapravo ti stvara osjećaj da si kao da si u nečem stanu, kao da si iz sobu u sobu ideš, i on ima taj neki nevratno, koliko god je veliki, ima tu neku intimnost, i kažem, to je nešto što ljudi žele u ovo vreme kada je nekako sve otvoreno preko interneta. Žele da dožive tu intimnost zapravo.
Ali ne samo to, koncept tvoj u našoj nadogradnji naše ličnosti, da. I propušteni nekim šansama u životu.
Kažem, to je sad popularno svuda u svetu, je zapravo sad to popularno, i prave se mali, efektni, umetnički vredni festivali, da, kao novi, to je već neki 5 godina, čini mi se, ozbiljan trend na zapadu.
Jeste, i Mikser je upravo na tom trendu.
Pa sva ova tri festivala koje smo pomenuli razvijaju u tom svijetu i zato su i uspješni.
Tako je. Opet se vraćam na to, napravio si nam, popunio si nam praznine u našem obrazovanju, to je isto jako značajna stvar kada su festivali u pitanju, tako da smo mogli da prođemo kroz Patti Smith i Toma
Verlaine. To je namjerno uređeno, smo morali zapravo da nadoknadimo ono godine kad ti bendovi nisu dolazili kod nas. Ja sam imao i tu sreću da sam prethodno pravio magazin, to je muzičku novinu, pa sam imao tu iskustvo kako ti koncipiraš zapravo, povezuješ stvari jedne sa drugim i praktično pričaš priču kroz festival. To najviše volim da radim.
I to radiš besprekorno, to ti niko nije radio. U svetu ti nisu
radio. Nadam se da drugi također gledaju i da ćemo imati mnogo takvih festivala, ali u principu istorijski posmatrano to je to. Gledali smo uvijek da dovedemo i starije i novije imena i da ono nekako jedno drugo objašnjavaju i da se sve vreme priča na priču o muzici.
Svaki festival je upravo to donosio, imao je tu nit i vraćali smo se mnogo pametniji i obrazovaniji. To jeste cilj festivala. Festival ima mnogo dobrih strana. Praktično da nismo ni jednu lošu našli. Ako se tu obezbedi dobro ozvučenje, festival ne može da funkcioniše bez pre svega dobrog ozvučenja, to je muzika. Dobra organizacija koja je uvek besprekorna, puno entuzijasta i volontera, puno lepe energije, tolerancije, zdravlja
u komunikaciji. Kod nas je odlična publika.
Naša publika
je, mislim, i ne možemo se obranimo prosto od muzičke želje. Znači, naši ljudi prate muziku ko ludi. Zaista su puni toga da žele da im se desi neka dobra nova muzika, i sa onoj privilegije raditi ovdje kao organizator u takvoj stimulativnoj sredini gdje svako pametni od tebe, ako mogu tako da kažem, gdje svako zna šta je dobro u muzici, ima svoje mišljenje, ima svoj stav. To je fantastično. To je onda zaista tebe tera da nadmašiš samog sebe sljedeće godine.
Jeste. Baš tako. To će se desiti i ove godine. Hvala vam na razgovoru. Možemo da napravimo zaključak jedan. Baja je vrlo atraktivna na festivalima u regionu i jako je lepo posmatrati tamo. Dobar je primjerak naše srpske kulture i želimo ti da što više putuješ i ove godine i da pričaš upravo onome što želiš da pričaš, a to su tvoje pesme, instrumenti, tekstovi, poezije o kojoj ti na jako lep način pričaš, o životu i ljubavi pre svega.
Hvala ti.
imamo još jedan zaključak koji je možda najvažniji, a to je da pokušamo da napravimo Music Export Srbija, da Draganu Ambroziću damo svu podršku institucionalno, jer on zna o čemu se tu radi. Ja bih od njega krenula.
Pa dobro, da.
Sa iskustvom koji smo po Evropi stekli, slušajući njega
pa,
priča i njegovom reputacijom.
Pa da prenesem nekom, to je drugo pitanje, ali svakako hvala puno. I mislim, ali mislim da je to za neku drugu emisiju u kojoj možemo da napravimo još neki širi panel ako ti budeš voljna.
Sa najvećim zadovoljstvom kad god budete imali vremena.
Hvala ti.
Hvala vam puno. Naši gosti bili su Dragan Ambrozić, programski urednik Doma Omladine, i Maja Cvetković, muzičar i osnivač dostava E-Play. Slušali ste sedmicu Radio Beograda 1. Producent je bio Srđan Manojlović, dizajner zvuka Predrag Urošević. Moje ime je Katarina Epštejn. Ostanite uz naš program.